sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa guraan dhala 1/2024 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo amajji 23/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee namootan mootummaa Itoophiyaatiin qabamanii hidhamuu isaanii ministeerri dhimma alaa mootummaa Itoophiyaa waa'ee waldhabdee Somaaliyaa wajjiniin jiruun walqabatee ibsa kennuu isaanii magaala Maqalee keessatti guyyaa har'aa hiriirri mormii taasifamuu isaa akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoottan biraa irratti xiyyeeffatan arkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Kan dursu oduudha. Amma garasitti darbina.
Paartii ABN bakka bu'uudhaan miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa akka ta'aniif paarlaamaa keessaaf alatti paartii biyya bulchu falmuudhaan kan beekaman Dr. Dassaalany Caannee kaleessa amajjii 22/2016 gara galgalaa poolisiidhaan qabamanii hidhamuu isaanii miseensi maatii isaanii tokko sagalee Ameerikaatti himaniiru. Yuunifoormiif koofiyyaa poolisii federaalaa kan kaayyatan namoonni lama akkasumas siviiloonni hidhannoo qaban kabiroon lama seeraan barbaadamtu jedhamuudhaan mana isaaniitii akka fudhatan nageenya koofan sodaadha jechuudhaan maqaa isaanii akka hin tuqamne akka gaafatan miseensi maatii Dr. Dassaalany tokko ibsaniiru. Namni kun akka jedhanitti miseensonni poolisiif hojjettoonni naga eegumsa kamisa har'aa ganama Dr. Dassaalany waliin deebi'u isaaniif mana isaanii sakatta'anii meeshaalee elektirooniksiif galmee akkasumas Dr. Dassaalanyiin fuudhanii deebi'u isaanii firri isaanii kun ibsaniiru. Hundeessaa ABN keessaa tokko ka turaniif durataa paartichaa duraanii ka turan Dr. Dassaalany Caannee labsiin yeroo muddamaa erga labsamee as qabamanii kan hidhaman miseensa mana maree bakka bu'ootaaf miseensa paartii ABN isa lammataati. Miseensa ABN'iif miseensi mana maree bakka bu'ootaa obbo Kiristiyaan Taaddale sababa nageenyi naannoo Amaaraa keessaa boora'eef akka barbaachisetti guutummaa Itoophiyaa keessatti hojiirra oola ka jedhameef yeroon isaa torban kana ka dhumatu mana maree ministeerotaan guyyaan ni raggaasifame adoolessa 28/2015 to'annaa jala oolan. Miseensi mana maree naannoo Amaaraa obbo Yohaannis Bu'aa Yaalaw, miseensi mana maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Kaasaa Tashaagariif ministeer deettaa nagaa ka turan, miseensi caffee naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Danda'a mana hidhaa kanneen jiran miseensa mana mareeti. Abukaatoon Dr. Dassaalany obbo Salamoon Gazzaahiny maamiltoota isaanii arguu ka danda'an wixata roobiif jimaata ta'uu tuqanii jimaata borii bakka maamilli isaanii itti hidhamanii jiran kadhaqan ta'uu dubbataniiru. Kanaan dura labsii muddamaan kan walqabateen hidhamanii kanneen jiran maamiltoota isaanii arguun kan hin eeyyamamneef ta'uu kan ibsan obbo Salamoon Dr. Dassaalany kan qabaman dhimma labsii yeroo muddamaan ala yoo ta'e arguuf abdii akka qaban dubbataniiru. Hidhamuun isaaniis kana waliin walqabachuusaa poolisiis ta'e qaama mootummaa biraa odeeffannoon ba'in jiru. Dhimma kanarratti ibsa akka kennaniif kan gaafataman poolisii federaalaatti itti gaafatamaan quunnamtii uummataa obbo Jeelaan Abdii namoota labsii yeroo muddamaa waliin walqabate ilaalchisee ragaa kennuuf aangoo akka qabu komaandi poostii ta'uu ibsaniiru. Dr. Dassaalany waxabajjii 29 darbe kan gaggeessame walga'ii miseensa mana maree bakka bu'ootaa irratti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed aangoo akka gadhiisaniif manni marichaas akka bittinnaa'u gaafachuun isaanii ni yaadatama.
Itoophiyaan waliigaltee ula galaanaa Somaalee laandii waliin taasifteef isa muddama uume irratti mari'achuudhaaf igaadii akka walga'ii waamu gaafatteetti. Itoophiyaan gaaffii kana dhiyeessuu ishees dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Mallas Alam mirkaneessaniiru.
Itoophiyaan muddamni naannoo kun furmaata akka argatu ka barbaaddu ta'uu har'a jechuun amajjii 23 ibsatuu ta'uuf kennaniin kan ibsan dubbii ministirii haa jaalaa ambaasaaddar Mallas Alam golli naga eegumsa ka tokkummaa mootummootaas ejjennoo wal fakkaatu ibsuusaa beeksisaniiru. ejjennoon Itoophiyaallee maal akka ta'e ibsanii jiran. Sadarkaa addunyaatti mata duree ta'ee ka tureef baatii tokko ka guute Somaaliilaandii fi Itoophiyaan waliigaltee wal hubannoo isaan mallatteessan gaanfa Afrikaa keessaa muddama jiru akka hammeessetti itti fufee jira. Keessumaa Itoophiyaaf waliigalteen sun abbaa biyyummaa koo ka mormuudha ka jettu Somaaliyaa gidduutti madda muddamaa ka ta'e galmeen wal hubannaa sun ajandaa gola nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa hanga ta'utti ga'ee jira. Golli nagaa eegumsaa mata duree nagaaf nageenya Afrikaa jedhuun wal dhibdee Itoophiyaaf Somaaliyaa gidduutti uumame ilaalchisee mari'achuuf fuxata darbe jechuun amajjii 20 marii cufataa geggeessee jira. Dubbiimaa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Mallas Alam dhimma kana ilaalchisee gaazexeessotaaf har'a ennaa ibsa kennan gaaffii dhihaateef deebii kennaniiru. Gaaffii Somaaliyaan dhiyeessiteen marii cufataa geggeessame irratti Itoophiyaan argamuu kan ibsan dubbiimaan kun furmaati naannoo akka barbaachisu marii sanarratti ka'uu dubbataniiru. Ejjennoon kunis ejjennoo Itoophiyaaf gamtaa Afrikaa waliin kan wal simu ta'uu ibsanii jiran. Manni marichaa walga'ii sana booda ibsa waliinii akka hin baasinillee eeraniiru. Itoophiyaan golli nagaa eegumsaa walga'ii akka waamu gaaffii Somaaliyaan dhiyeessite mormuushee manni marichaa marsariitii isaa irratti gabaasa baaseen beeksiseera. Sababa Itoophiyaan dhiyeessites rakkoonsa kan manni maree nageenya gamtaa Afrikaa dhiyeesse yaada mariitiin ilaalamu akka qabudha. Gama biraan rakkoo Somaaliyaa waliin uumame ilaalchisee igaad walga'ii akka geggeessu Itoophiyaan gaafachuushee Ambaasaaddar Mallas Alam mirkaneessanii jiran.
Loltoonni naannoo Tigraay duraanii warreen lola keessatti madaa'anii jiranii guyyaa har'aa magaala Maqalee keessatti hiriira mormii taasisanii jiru. Namootaan hiriira kanarratti hirmaatan keessaa kanneen sagalee Ameerikaatti dubbatanii mootummaan bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay nu irraanfateera. Wal'aansa fayyaa nu barbaachisu argachaa hin jirru. Maallaqa maqaa keenyaan ramadame irratti malaammaltummaan raawwachaa jira jedhanii jiru. Hiriirtoonni lakkoofsi isaanii 100 fi 50 ta'an fuullee waajjira bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay duratti argamuudhaan mormii isaanii kan dhageessisan yommuu ta'u, itti aanaa pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Tigraay Leetenaa Jeeneraal Taaddasee Warrade Jimaata Borii bakka miidhamtoonni kun itti argaman deemuudhaan rakkoo isaaniitii fi furmaata waloo tolchuu irratti akka mari'atan ibsamee jira. Karaa biraatiin guyyoottan 40 olii fi walitti aansuudhaan walga'ii irra kan ture paartiin naannoo Tigraay yookiin adda bilisummaa uummata Tigraay walga'ii dheeraa taasisuu isaatii fi dhiifama gaafachuu isaa ibsa kennuu isaa Mulgeetaa Atsbaa Maqalee irraa gabaasee jira. Gara oduu bilaatti yemmuu darbin immoo filcintoonni Huutii doonii waraanaa Yuunaayitid Isteets irratti misaa'ila dhukaasuu isaanii beeksisanii jiru.
Finciltoonni Huutii doonii waraanaa Ameerikaa galaana diimaa irra jiru irratti misaa'ilota hedduu dhukaasuu isaanii roobii kaleessaa beeksisaniiru. Humni galaanaa raayyaa ittisa biyyaa Yemen gargaarsa Waaqayyoon misaa'ilota hedduu doonii waraanaa Ameerikaa kan USS Gravely jedhamu irratti dhukaasuu isaa ibsi warreen Huutii biraa ba'e beeksiseera. Kanaan dura waaltaan ajajaa Yuunaayitid Isteets akka jedhetti dooniin waraanaa USS Gravely misaa'ila Huutii halkan gara sa'a 11 walakkaatti rukutuu isaa kibxata darbe beeksisee ture. Balaan kun walitti aansuudhaan galaana diimaa irratti karaawwatame keessaa isa booddanaati. Hidhattoonni Huutii kanneen Iraaniin deeggaraman naannolee Yemen kan to'annaa Huutii jala jirurraa kiruus misaayila gara galaana diimaatti dhukaasan jedha ibsi waaltaa ajajaa biraa ba'e. Misaayilichis doonii waraanaa Yuunaayitid Isteets USS Gravely jedhamuun manca'uu danda'ee jira. Miidhaan gabaasame garuu hin jiru jedha ibsichi. Farreen Israa'eliif warreen gama dhihaa hanga tokkoo ka ta'an warreen Huutiif gareen Iraaniin deeggaraman kun baatilee hedduudhaaf dooniiwwan galaana diimaa irra socho'an rakkisaa akka turan yoo ta'u haleella haaloo ba'uu Yuunaayitid Isteetsiif Biriteen irraa tuttuqaniiru. Gama biraan aangawoonni Hindii ennaa humnoonni gama dhihaa haleellaa warreen Huutii Iraaniin deeggaraman itti fuulleffatanii jiran kanatti shiftoota galaanarraa ofirraa ittisuuf jecha dooniiwwan waraanaa 10 ol galaana diimaa gama bahaatti ka bobbaasan yoo ta'u dooniiwwan 250 ta'an immoo sakatta'uu isaanii beeksisaniiru. Hindiin gamtaa humnootii waraanaa Yuunaayitid Isteetsiin durfamuuf galaana diimaa eeguuf gurmaa'etti hin makamne. Doonii waraanaas gamasii hin qabdu garuu dhiyeenya galoo galaana Eden irraa doonii galaanaa lamaaf yoo xiqqaate galaana Arabaa kaabaaf gama dhihaarraa dooniiwwan waraanaaf xayyaara to'annoo qabaachuushee aangawoonni beeksisaniiru.
Gareen lammanii dhukaasa dhaabinsa yerootii fi yaada kenname irratti yaadaa yemmuu jiranu kanatti Israa'elii fi Hamaasii Gaazaa keessatti lola isaanii itti fufanii jiru. Oduun kun kunuuti.
Loltoonni Israa'el hidhattoota Gaazaa kanneen guutummaa dugdee Gaazaa keessaa lolaa jiran akkasumas loltoota isaa Gaazaa giddugaleessaaf kaabaa keessa jiran ajjeesuu dabalatee itti duulaa jiraachuu beeksisanii jiru. Haleellaan qilleensarraan Israa'el geggeessitu Kahaan Yuunis kakutaa Gaazaa gama kibbaa hanga tokko haleeleera. Lolli kun kan itti fufe innaa araarteessonni Wixnee Haaraa kan dhukaasa dhaabinsaa laalchisee fooyya'ina waliigaltee Israa'eliif Hamaas gidduu jiru kan yeroo gabaabaaf lolli akka dhaabatu taasisu dhaga'uuf eegaa jiranitti. Wixneen marii qophaa'e Paaris keessatti Yuunaayitid Isteetsi, Israa'el, Qaataariif aangawoota Masrii gidduutti jalqaba torban kanaa deemsifamaa ture. Hoogganaan Hamaas Ismaa'iil Hamiyyeellee karoora kana laalchisee mari'achuuf jecha gara Kaayirootti imalu jedhame eegamaa ture. Dubbii maangumii nageenya biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Kerbii innaa roobii kaleessaa Waayit Haawus keessatti ibsa kennan waa'ee Wixnee sanaa bal'inaan akka ibsan gaafatamanii jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Ijaarsa nagaatii fi haqa Tigraay waraana booda gara fuulduraa yookaan Peace Building and Justice in Post-War Tigraay The Way Forward yaada jedhu irratti sanbata darbe amajjii 27 bara 2024 konfiraansiin sadarkaa addunyaa gama interneetaatiin geggeeffamee ture. Waltajjii kanarratti gaanfa Afrikaatti jiila addaa kan Yuunaayitid Isteetsi ta'anii Ambaasaaddar Maayik Hamarii fi pirezidaantiin yeroo kan bulchiinsa naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa haasaa dhageessisanii turan. Walgayii kana afaan Tigiriffaatiin kan hordofee waayilli keenya Gabree Gabramaariyaamii walgayii kanarratti kanammoo afaan Oromootti jijjiiruudhaan kan nu dhiyeessisuudhaaf deemtu jaallannee gammadaati. Ittaanis ni dhiyaata.
Nagaa fi haqni dhalattoota Tigraayiif kan jedhamu jaarmiyaan sadarkaa addunyaa as Yuunaayitid Isteetsi keessatti hundeeffameen konfiransiin sadarkaa addunyaa qophaa'e irratti hayyoonnii fi bakka bu'oonni waldaalee adda addaa barreeffama qorannoo waltajjii dhiyeessan kanarratti bulchiinsa yeroo ka Tigraayii fi pirezidaantii ka ta'an obbo Geetaachoo Raddaa akkasumas gaanfa Afrikaatti jilli addaa kan Yuunaayitid Isteetsi Ambaasaaddar Maayik Hamar haasawaa dhageessanii jiran. Waliigaltee Pirootooriyaa Afrikaa kibbaa keessatti mallatteeffame wal waraansa Itoophiyaa kaabaa keessaa dhaabsise sun akka barbaadametti hatattamaan guutummaan hojiirra ooluu akka hin dandeenye Ambaasaaddar Hamar yaadachiisuudhaan akkas jedhan.
Mootummaa Ameerikaa bakka bu'uun akka hojjedhuuf itti gaafatamummaa natti kennameen baatii sadaasaa bara 2022 waliigalteen walitti bu'iinsa dhaabsisuu mallatteeffame guutummaan hojiirra ooluun akkaan barbaachisa ture. Yeroon darbaa dhufee waliigaltee kana hojiirra oolchuuf ariitiin mul'ataa jiru garaa nu hin ciibsine.
Tigraay keessatti barbaachisaadha kan ittiin jedhan. Dhukaasa dhaabuu fi dhiittaa mirga namoomaa akka xiqqaatuuf yaalii gamlameen taasisaniif Hamar galateeffataniiru. Ofii isaanii dabalatee Itoophiyaatti Ambaasaaddara Ameerikaa Ervin Maasingaa akkasumas gareen USAID baatii muddee dabreerraa eegalee obbo Geetaachoo Raddaa fi hoogganoota bulchiinsa yeroo kan Tigraay wajjin wal arganii yaaddoo guddaa jiran furuurrattis hojjetaa akka turan ibsan. Hanna gargaarsa arjoomame irratti raawwatame sababaa gochuun raabsiin gargaarsa nyaataa ilaalchisee amma haala quubsaa ta'een waliigalteerra waan ga'ameef gargaarsa nyaataa raabsuun jalqabamee jira kan jedhan Hamar beelli akka jiraatu yaaddoo guddaa obbo Geetaachoo Raddaan dhiyaate ilaalchisees waayiloota keenyaa fi arjoomtoota waliin wal ta'uudhaan hojjechuutti fufna jedhan. Haqaa fi itti gaafatamummaan jiraachuu ilaalchisee haasawaa dhageessaniin walitti bu'iinsi kaaba biyyattii keessa tureen raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa raayyaan Eertiraa fi TDF jechuudhaan kan waaman humnootiin Tigraayiif humnootiin addaa kan Amaaraa dararaan raawwatan dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabe yakka waraanaa fi yakka namoomaa gaggeeffame ilaalchisee ministiriin dantaalaa Ameerikaa Antoni Bilinkan baatii caamsaa darbe murtii dabarsan yaadachiisuudhaan hamar akkas jedhan.
Waan qabatamaa jiran ibsuun yeroo barbaachisutti ni dubbanna. Itti gaafatamummaan akka mirkanaa'u gochuuf murannoo qabna. Humnootiin Eertiraa guutummaan Tigraay keessaa akka bahan waamicha keenya dhiyeessina. Kunis guutummaan guyyaa itti raawwatamu eegaa jirra.
Ambaasaaddar Maayik Haamer baatilee darban hedduurraa jalqabee lammiiwwan Itoophiyaa fi lammiilee Ameerikaa kanneen hidda dhalata Itoophiyaa ta'anii fi miseensota hawaasaalee daayaspooraa wajjin wal arguudhaan nagaaf nageenya Itoophiyaa keessaa akkasumas dhimmoota Itoophiyaa yaaddeessan ittiin jedhan irratti haasofsiisaa turuun isaanii ni yaadatama. Itoophiyaa mudatee jira kan ittiin jedhan dhimmootiin rakkisoo fi walxaxaa ta'an furuuf Ameerikaan yeroo mara qophii ta'uu ishee siniin mirkaneessaa kan jedhan Ambaasaaddar Haamer Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsa jiru furuuf yaalii isaanii akka itti fufan akkasumas hidhattoota faannoo kan bulchiisa naannoo Amaaraa fi mootummaa federaalaa gidduutti mariin akka gaggeeffamu gochuuf dhiibuun fedhii keenya jedhan. Itoophiyaaf Somaaliland galmee wal hubannoo mallatteessan waliin walqabatee Itoophiyaaf Somaaliyaa gidduutti muddamsa uumame kaasuudhaanis biyyoonni ollaa walii kan gaanfa Afrikaa kun walitti bu'iinsa biroo naannoon sun baachuu hin dandeenye akka ittisan waamicha dhiyeessaniiru. Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Tigraay kan yeroo Obbo Geetaachoo Raddaa haasawaa dhageessaniin waliigalteen Pirootooriyaa akka mallatteeffamuuf qooda barbaachisaa ittiin jedhan kan Ambaasaaddar Haamer qabaataniif galateeffatanii itti fufiinsa akka qabaatus amantiin qabu guddaadhaa jedhan. Yeroo wal waraansa Tigraay keessaa sanatti hawaasni daayaspooraa kan Tigraay sagalee dhageessisuun qooda qabaataniif galata kan dhiyeessan Obbo Geetaachoon naannoo Tigraay hedduu keessatti sagaleen dhukaasaa dhaga'amuu baatus uummata manaaf qe'ee isaa irraa buqqa'e miliyoona tokko caalaa keessa akka waliigaltee tolfametti qe'ee isaatti hin deebine. Kutaalee akka heera Itoophiyaatti Tigraay jala turanis hin deebifamne. Kana malees hojiin badii dhaqqabe bayyanachiisuuf hojiin deebisanii dhaabuu kan itti gaggeeffamu yeroon isaa darbaa jira jechuudhaan Obbo Geetaachoon dubbatanii jiran. Isaan kun martinu ituun furamin deemsi nagaa hundee hin qabaatus jedhan. Murtii haqaa ilaalchisee Obbo Geetaachoon akka dubbatanitti haqaa fi itti gaafatamummaan ituu hin mirkanaa'in wanni gaggeeffamu yaalii nageenyaa hanqina qabu akka gaggeessutti ilaalamaa jedhan. Akka waliigalteen Pirootooriyaa jedhu sanatti mootummaan federaalaa ce'umsa haqaa ilaalchisee hojiin gaggeessaa ture akka jiru ni hubanna kan jedhan Obbo Geetaachoon garuu deemsa mootummaan kaa'e kana ilaalchisee yeroo gara Ameerikaatti malanii turan aangawoota Ameerikaa dabalatee shakkii qaban ibsaa akka turan dubbataniiru.
Whatever robust process you put in place, the kinds of crimes, egregious crimes that have been committed by the Eritrean forces cannot be handled in any
Akkaataa hojii guutuu ta'e hagam yoo lafa keessa iyyuu Tigraay keessatti humnootii Eertiraatiin yakkoota raawwatamanii fi ajjeechaalee lammiilee dhibbootaan lakkaa'aman irratti gaggeeffaman yoo qaamoleen sadarkaa addunyaa itti hin dabalamiin deemsi haqaa fi itti gaafatamummaa dhimma kanaa haala hiika qabuun furamuu hin danda'u.
Yeroo ammaa uummanni keenya rakkisaa kan ta'e nageenya Tigraayii fi deebisanii ijaaruuf danqee ka jiru beela hamaan marsee akka jiru ibsan uummata keenya oolchuuf qoodi qabaattan olaanaadha. Caasaa mootummaa barbadaa iddootti deebisuufis hirmaannaan hawaasa daayaspooraa barbaachisaadha jedhaniiru. Konferensii sadarkaa addunyaa kanarratti mootummaa yeroo ka Tigraayiin kan hundeeffame koomishina dhugugaa sanyii Tigraay keessatti gaggeeffame jedhame qoratuuf koomishinara ka ta'an Yemaana Zar'aay gandeen Tigraay 723 keessatti dararaa dhaqqabanittiin jedhe qoratee tarreessee jira. Sagantaa kana kan qopheesse jaarmayaan sadarkaa addunyaa kan lammiiwwan Tigraayiif nagaaf haqa jedhamuuf pireezidaantii ka ta'an Piroofeesar Mulugeetaa Gabra Egzaabeer walgahiin qophaa'e kun bakka galmasaa ga'uu ibsan.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gabaasa kallattii qabnaa manni maree bakka bu'oota mootummaa yuunaayitid isteets gidduu kana dhimmoottan lama irratti marii taasisee jira. Dhimmoottan kana irratti kallattiidhaan waan nutti himuudhaa fi waa'illi keenya mitikkuu fi qaaduu sarara irra jira. Mitikku torban kana loltoonni Yuunaayitid Isteetsii Joordaan keessatti ajjeefamuun isaaniitii fi madawaa'uun isaanii gabaasamee jira. Yuunaayitid Isteetsii dhimma kanarratti Iraaniin balaaleffattaa jirti. Kongireesiin yookaan manni maree bakka bu'oota mootummaa Yuunaayitid Isteetsii waan kanaan wal qabatee tarkaanfii Iraan irratti fudhachuu qabu irratti walga'ii taasisee jira. Miseensonni mana maree kun maal jedhanii dhimma kanarratti maal qabdu?
Galatoomii Bafqaaduu, akka ooltan hordoftoota keenya, akkumatu jette tarkaanfii kana hordofee ministeri faayinaansii Yuunaayitid Isteets qaamolee tokko tokko irratti qoqqobbii kaa'eera. Tarkaanfiin fudhatamuusaa irratti miseensonni koongireesii hundi yoo walii galan iyyuu maloota tarkaanfiin irratti fudhatamuu qabu irratti garuu walii galtee irra hin geenye yookaan lola cimaa kaaseetiiti jira koongireesii Yuunaayitid Isteets keessatti. Ministeri haaja alaa Iraan immoo waan kana hunda keessaa tarkaanfii kana keessaa harka hin qabnu jechuutiinidha kan inni haaleetii jiru. Miseensota koongireesii yaada sagalee Ameerikaaf kennan keessaa bakka bu'aan kan dimokiraatota raajaa Kiriish Maarot sagalee Ameerikaatiif yaada kennan irratti bulchiinsi akka nuti akkanan yaadutti tarkaanfii cimaa fudhachuuf akka deemaa jirru ni beeku. Wanti murteessaa ta'e bulchiinsi Joo Baayden dandeettii qabaachuu isaati. Dandeettii sana ni fayyadama. Garuu dandeettii sana yoomiif eessatti akka fayyadamuuf jiru murteessuuf jirra jedhaniiti jiru. Gaaffii gaazexeessaarra dhiyaateefiitiif immoo tarkaanfii fudhatamu kana keessatti humni waraanaa ni jira jedhamanii kan gaafatamaniif isa kanarratti yaada kennuu hin barbaadu jechuun kan isaan bira darbaniiti jiru. Bakka bu'aan warra rippaabilikaanii immoo Maayik gama isaaniitiin yaada kennaniin Iraan erga Ameerikaa ajjeesanii booda qoqqobbiin dhiibbaa guddaa qabaata jedhee hin yaadu jedhanii tarkaanfii waraanaa qofaatu dhiibbaa Iraan naannoo sanarratti taasisaa jirtu dhaabsisuu danda'a jechuun kan isaan dubbataniiti jiran. Miseensonni koongireesii yookaan senaataroonni kanneen seera tuman tarkaanfiin qoqqobbii yookaan immoo kan waraanaa akka fudhatamu qabu bakka lamatti wal qooduutiin yommuu kaasaa jiranitti kaan isaanii immoo White House irraa tarkaanfiin yerootiin hin fudhatamne jechuutiin bulchiinsa Joo Baayden komachaatii jiru Bafqaaduu.
Gaariidha. Karaa biraatiin koongireesiin torban kana kan dubbate waa'ee miidhaa miidiyaan hawaasaa geessisaa jiru irrattis waan dubbata kan qabu. Waan kana irratti hoo ijoon marii isaanii maal ture?
Akkumatti jette miidiyaaleen hawaasaa dargaggoota irratti saalquunnamtiif kakaasuu amaloota araada namatti ta'an of ajjeesuu rakkoo nyaataa yookaan fedhii nyaataa dhabuuf ijoolleen sa'aatiiwwan dheeraa sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasaa irra taa'uutiin miidhaa geessisuu irratti koongireesiin kan yaada isaanii dhaga'e. Hooggantoonni kaampaaniiwwanii kanneen akka meetaa, tiiktookii fi eks kan tiwiitar jedhamuun beekamu yaada isaanii koongireesiitti hooggantoonni isaanii koongireesiitti dhiyaatanii qoratamaniiru. Dhaddachi dhaga'amuu kan jalqabe daa'imman waraabamanii fi maatii isaanii kanneen sa'aatii dheeraa sooshaal miidiyaa irra taa'uutiin jalaa miidhamaniiranidha. Akkasumas kanneen ijoolleen isaanii of ajjeesaniiran suura isaanii ol qabatanii qabatanii taa'uutiin yaada isaanii kan isaan dhageessisuutiif jalqabanii. Senaatarri Koree dhaddacha kana hoogganan senaatar Diik Durbin balaa ijoolleen keenya toora interneetii irratti isaan mudate hedduudhaaf itti gaafatamummaa qabu jechuudhaan kan isaan jalqabanii kunis filannoo dizaayinii isaanii amantaa fi nageenya irratti investimentii gahaa gochuu dhabuu isaaniitiin galii isaanii qofa giddu galeessa godhachuu isaaniitiin itti gaafatamu kan jalanidha. Jalqaba irratti kan gaafatame Mark Zuckerberg yookaan meetaa kan feesbuukii hundeessuutiin beekamudha. Namoota dhuunfaa miidhaan irra ga'eeruuf beenyaa kaffaltee beektaa jedhamee gaaffii gaafatameef natti hin fakkaatudha kan jedhame maatiin miidhamtootaa as jiru dhiifama isaan gaafattaa jedhamuutiin kan gaafatameefis dhiifama gaafateetii jira. Salphumatti dhiifama jedheetii bira darbe kan hooggantoonni tiwiitarii fi yookaan eksii fi tiiktookis gaafatamaniiti jiru. Hoogganaan tiiktookii Shuu Ziichuu imaammata keenya keessatti daa'imman waggaa 13 gadi akka appilikeeshinii yookaan immoo tiiktookii fayyadaman hin eeyyamnu jechuutiin kan isaan deebisanii. Hoogganaan tiwiitarii gama isaatiin
Mitiko galatomi wankana hordoftoota keenya waa'ee miidiyaa miidiyaan hawaasaa karaa hundaan geessisaa jiru kanarratti fuula duratti ibsa beektotaa itti daballee isinii dhiyeessina. Ammaa fi yeroo gara biroo gabaasa keenya biraatti darbina. Mitiko galatomi, qophiin keenya ittaanu qophii fayyaati nu wajjiniin tura. Ergamaati baatii muddee darbee asii dhukkuba COVID-19 dabalatee dhukkuboonni nama argansiisan yookaan rispiraatoorii jedhamanii beekaman kan biroo namootaan qabuudhaa fi ajjeesaa akka jiran jarmiyaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Gama biraatiin immoo biyyi Kaameeruun yeroo jalqabaatii fi talaallii farra busaa isa haaraa daa'immanii fi kennuu ishee jalqabdee jirti. Mata duree lamman kanarratti gabaasaalee dhiyaatan jaalladhee gammadaati ammas kan nu dhiyeessu waliin haa caqasnu.
Ayyaanni walduraa duuba baatii muddee darbe kabajaman kan gannii fi waggaa haaraaf namoonni walitti qabamuun addunyaa irratti dhukkubi COVID-19 akka dabalu taasisee jechuudhaan hoogganaan jaarmayaa fayyaa addunyaa kan tokkummaa mootummootaa Dr. Tedros Adhaanoom ibsanii jiru. Dr. Tedros akka jedhanitti ji'a muddee dabre kana keessa du'a namoota gara 10,000 kan gabaafame yoo ta'u baatiiwwan sana keessa hospitaala ciisanii kan wal'aanaman biyyoota gara 50 ta'an kanneen irra caalaan isaanii Awurooppaaf Ameerikaa keessa jiran harka 42 guddatee jira. Ji'atti namni 10,000 du'uun kun isa bara weerara vaayirasii koroonaa haaraa dhufee hammaate sanarra baay'ee gadi bu'aa ta'us sadarkaan du'aa ittifamuu danda'u kun hagas dhaqqabuun fudhatama kan hin qabnedha jedhan. Iddoowwan biroo irraa gabaasa kan hin arganne ta'us namoonni vaayirasichaan qabaman baay'achaa dhufuu isaanii mirkanaa'aa ta'uu ibsuudhaan mootummoonni hordoffii akka itti fufan akkasumas wal'aansaa fi tallaalii dhiyeessuu akka itti fufan gaafatan. Jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO keessatti dhukkuba COVID-19 ilaalchisee hooggantuun waa'ee teeknikaa akka ta'an Maariyaa Vaan Kerhoof akka jedhanitti sababa vaayirasii koroonaatiin qofa otoo hin taane dhukkuboonni sirna hargansuu biroon guutuu addunyaatti dabaluusaa ibsaniiru. Isaanis COVID-tti dabalata dhukkuba infiluweenzaa yookaan filuu fi dhukkuba qorra sombaa yookaan niimooniyaa kan dabalatu ta'uu ibsan. Adeemsi kun baatii amajjii kaasee hanga ji'oota qorraa keessatti itti fufa jennee eegna. Biyyoota yeroo ammaa baatii bonaa keessa jiran keessattis daballi dhukkuba COVID-19 akka jiru ni hubanna jedhan. Yeroo qorraatti qufa'uu, yeroo hafuura baafatan arganuu, ho'i qaamaa dabaluu fi dadhabbiin waan haaraa ta'uu baatus jedhu Vaan Kerhoof. Gosoonni vaayirasii adda addaa hedduun naanna'aa akka jiru argaa jirra jedhan. Qondaaltonni jaarmayaa fayyaa addunyaa yaada dhiyeessaniin namoonni hanga danda'ametti tallaallii akka fudhatan, haguuggii fuulaa akka fayyadamanii fi mana keessatti immoo qilleensi ga'aan seenuuf ba'uu akka danda'u mirkaneessuu qabu jechuudhaan gorsu. Tallaalliin kun dhukkuba kanaan qabamuu guutummaatti dhorkuu dhiisuu danda'a. Garuu carraa hospitaala ciisuu yookaan du'uu haalaan hir'isuu danda'a jedhan. Dr. Michael Ryan itti gaafatamaan kutaa balaa tasaa kan jaarmayaa fayyaa addunyaarraa wiirtuun to'annaaf ittisa dhukkubootaa kan United States yookaan CDC'n akka gabaasetti baatii onkololeessarraa eegalee sababa dhukkuba infiluweenzaa yookaan filuun kan qabaman yoo xiqqaate namoonni 100,000 hospitaala ciisuu akkasumas 6,500 immoo dhukkuba kanaan du'aniiru jedha. Dhaabbati kun itti dabaluudhaan dhibeen COVID-19 akka dhukkuba infuluweenzaa saffisaan dabalaa kan hin jirre ta'us garuu ammas COVID-19 lakkoofsa namoota dhukkuba infuluweenzaan qabaman caalaa hospitaala akka ciisan gochaa jiraa jedheera. Mata duree lammaffaatti ennaa dabarru Kaameeruun sagantaa addunyaa irratti guddaaf jalqabaa ta'e kan tallaalii farra busaa kennu daa'immaniif eegaltee jirti. Duula kanas wiixata 7 darbee kan eegalte yoo ta'u qondaaltonni fayyaa akka jedhanitti tattaaffiin kun guutummaa Afrikaa keessaa dhukkuba busaa ittisuuf tarkaanfii guddaadha. Addunyaa irratti namoota dhukkuba busaan qabaman keessaa harki 95 Afrikaa keessa akka jiran ibsameera. Jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka tilmaametti dhibeen karaa bookee yookaan biinniin daddarbu kun waggaatti namoota 1,600 caalaa ajjeesa. Duutii dhaqqabu kun irra caalaan immoo daa'imman xixiqqoo irratti akka ta'e hubachiiseera. Tallaaliin
Hayyee hordoftoota keenya gabaasaalee kennaa karaa miidiyaa hawaasaa keenyaan hordofuu dandeessu. Qophii har'aaf qabnu kanumaan irraa hubanna. Amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aas ni jenna. Nagaatti bula.